σας. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να σας πω τώρα ένα, το πρώτο μου ερώτημα. Καταψηφίστε την τροπολογία. Θεωρείτε ότι πρέπει να παραμείνει η ποινή του υπεβιβασμού? Αυτό ήταν δηλαδή η φιλοσοφία τελικά της καταψήφισής σας?
Καταρχήν, νομίζω ότι αυτό είναι μια απάντηση που δεν παίρνει ναι ή όχι. Θέλει μια μεγαλύτερη ανάλυση. Αλλά επειδή είπατε ότι είχαμε ένα τέρμα μεταξύ του πρώην.
Εντάξει,
και του
επόμενου, αστείευτηκα τώρα, κύριε Βασιλιά.
Εδώ πέρα δεν εμπλέκεται ο νυν. Ο νυν εκφράζει κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση εδώ και 7 μήνες καμώνεται ότι έχει ένα επιτελικό κράτος, όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο Μαξίμου. Επομένως, ό,τι ζούμε τώρα είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του Μαξίμου.
Πάντως, δεν μου απαντήσατε, θα έρθω σε αυτό και στην πολιτική Μαξίμου. Δεν με ξεκαθαρίσατε. Πρέπει να ισχύει υποβιβασμός στην περίπτωση πολυιδιοκτησίας?
Θα σας πω ξεκάθαρα. Η άποψή μας ήταν και όταν νομοθετούσαμε εμείς ότι για το θέμα της ιδιοκτησίας προφανώς πρέπει να έχει βαρύτατες ποινές. Οι ποινές αυτές που προβλέπονται από τις διεθνείς ομοσπονδίες, τα διεθνή κείμενα που με δική μας μάχη δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, 15 με 19, καταφέραμε και περάσαμε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Άρα υποβιβασμός.
Υποβιβασμός.
Πείτε το, μην το φοβάστε.
Το νομοθέτημα αυτό, όχι, δεν είναι μια απλή απάντηση. Mm-hmm. Το νομοθέτημα αυτό έρχεται να καλύψει μια σειρά λαθών, δεν θέλω να πω λαθοχειριών, λαθών και εσφαλμένων χειρισμών της ίδιας κυβέρνησης, η οποία έπεσε μέσα στο λάκκο που η ίδια έσκαψε. Απλά πράγματα. Δηλαδή, ο τρόπος που χειριστήκανε την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, το ότι δεν φέρανε σε ισχύ το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το ότι πήγανε με το παλιό και κάνανε αντικαταστάσεις μεσούσης μιας σοβαρής διαδικασίας που αφήνει από μόνο τους σκιές.
Κύριε Βασιλιάδη, ωραία όλα αυτά.
Ωραία,
να σας πω όμως κάτι.
Δεν είμαι δικαστής.
Αυτή η κυβέρνηση, νέα κυβέρνηση κιόλας, κλήθηκε να διαχειριστεί μια κρίση, πολύ μεγάλη κρίση, που εσείς αποφύγατε να αντιμετωπίσετε επί της ουσίας. Δηλαδή, το περάσατε το σκουπίδι κάτω από το χαλί όλα τα χρόνια της διακυβέρνησής σας.
Πώς
γιατί το θέμα υπήρχε.
Πώς ακριβώς το νοείτε αυτό?
Ότι από ό,τι λέει ο κύριος Αυγενάκης, η Επιτροπή δεν υπολειτουργούσε, δεν είχε, ήταν ακέφαλη γιατί είχε παραιτηθεί ο κύριος Ακελαρόπουλος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
Η Επιτροπή λειτουργούσε κανονικά, 22 Μαΐου παραιτήθηκε ο πρόεδρος, 22 Μαΐου παραιτήθηκε ο πρόεδρος, 4 μέρες δηλαδή πριν τις ευρωεκλογές. Θα υπήρχε αντικατάστασή του μετά τις ευρωεκλογές. Μετά τις ευρωεκλογές, ξέρετε τι ακολούθησε. Προκήρυξη εθνικών εκλογών. Το νέο νομικό πλαίσιο, πώς θα μπορούσε, που προέβλεπε κιόλας ακρόαση από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, πώς θα μπορούσε να έρθει στην λειτουργία. Ή σκεφτείτε να φέρναμε μια επιτροπή, να οδιορίζαμε σε προεκλογική περίοδο μια επιτροπή, τι θα γινόταν και τι φωνές θα σηκώνονταν. Αλλά σας ξαναλέω πάλι, μη μένουμε σε αυτό. Ας υποθέσουμε λοιπόν για την οικονομία του χρόνου, ότι εγώ τα έκανα όλα λάθος. Ας υποθέσουμε ότι το έκανα όλα λάθος. Είναι 7 μήνες κυβέρνηση, αγαπητέ μου. Είναι 7 μήνες, κύριε Τόλιο. Για πείτε μου, 7 μήνες τι πρωτοβουλίες πήρε? Η μία πρωτοβουλία ήταν να αλλαχθεί μέλος της Επιτροπής 2 μέρες πριν ξεκινήσει η εκδίκαση υπόθεσης.
Ο οποίος δεν έχει πατήσει ποτέ στην Επιτροπή, από ό,τι διαβάζω.
Δεν μπαίνω ο καθηγητής που αντικαταστάθηκε, ο καθηγητής νομικής, ο κ. Τεταφυλάκης. Δεν ξέρω αν πατούσε ή δεν πατούσε. Εγώ ξέρω ότι 2 μέρες πριν εκδίκαση υπόθεσης άλλαξε μέλος της Επιτροπής. Προσέξτε. Αυτό και μόνο αφήνει σκιές. Δεν μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης. Αν έκρινε ορθά. Το σκεπτικό δεν το έχω. Η κυβέρνηση λέει ότι το έχει και λέει ότι είναι όλο. Και ήταν απόφαση φτιαγμένη στο πόδι. Και αν η απόφαση η τόσο σημαντική και τόσο σοβαρή είναι φτιαγμένη στο πόδι η Επιτροπή, γιατί είναι ακόμα στέσεις?
Ξέρετε γιατί σας ρωτάω επίσης? Γιατί εσείς είπατε ότι τελικά έπρεπε να συμφωνηθεί να μην διαταραχθούν οι έλεγχοι αυτή την ώρα, να τελειώσει το πρωτάθλημα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά να με συγχωρείτε, και αυτό είναι λίγο περίεργη έτσι με προσέγγιση και σχεδιασμός, γιατί παραπέμπει στη συντήρηση ενός καθεστώτος ανομίας ενδεχομένως και αλλίως του πρωταθλήματος, δηλαδή ένα πρωτάθλημα με άνισους όρους, και δεν μπορεί να γίνει. Κάποια στιγμή πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, δεν είναι?
Είχε ασχοληθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με συγκεκριμένη καταγγελία ως προς την πολυιδιοκτησία κτλ. Με όποιες υποθέσεις καταπιάστηκε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού όλα τα προηγούμενα χρόνια και στη δική μας θεία και παλιότερα, με τα λίγα εργαλεία που είχε, και γι' αυτό αλλάξαμε τον νόμο. Mm-hmm. Είχε αποφάσεις, είχε εισηγήσεις, παρήγαγε έργο. Ξαναλέω, σε ένα προβληματικό νομικό πλαίσιο που γι' αυτό λόγο ήρθαμε να το αλλάξουμε. Η αλλαγή λοιπόν έγινε στα μέσα του Μαρτίου του 2015, και εδώ τώρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ατζέντα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το τι έγινε, δεν έγινε. Εγώ σας ξαναλέω. ας υποθέσουμε ότι γίνανε όλα στραβά. Είναι 7 μήνες. Τι γίνανε αυτούς 7 μήνες? Απολύτως τίποτα. Και όμως για τη διατάραξη της λειτουργίας. Όταν κλείνει η σεζόν και κλείνουν όλες οι εκκρεμότητες, έτσι, και με δεδομένο πάμε σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, αυτό υπήρχε κοινή συμφωνία και αυτό υπόθηκε τότε και νομίζω πρέπει να είναι καταγεγραμμένο και στα πρακτικά της Βουλής, όταν είχαμε καλέσει τους φορείς να μιλήσουν, να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση. Γι' αυτό ακολουθήσαμε. Μας προλάβανε οι πολιτικές εξελίξεις.
Ένα τελευταίο ερώτημα.
Δεν μπορώ να είμαι μάντης. Εγώ ήξερα ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο.
Ένα τελευταίο ερώτημα και από την εμπειρία που έχετε γύρω από τα ποδοσφαιρικά που ασχολείστε έτσι και χρόνια, άλλωστε, όχι μόνο ως υφυπουργός. Πιστεύετε ότι με την τροπολογία αυτή θα έχουμε δοκιμασίες σοβαρές με την UEFA και τη FIFA στο μέλλον?
Πέρα από τις δοκιμασίες αυτές που είναι πολύ πιθανό να τις έχουμε, είναι πολύ πιθανό να τις έχουμε, γιατί ερχόμαστε και παρεμβαίνουμε στα διοικητικά του ποδοσφαίρου και αυτό είναι άκρως προβληματικό και πιστεύω ότι θα υπάρχουν καταράξεις, αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχουν και βρεθεί μια λύση, η τροπολογία είναι γραμμένη στο πόδι και είναι η νομοθεσία αυτή και είναι ανισυντελής. Δηλαδή, διαπιστώνει ότι δέχεται ότι υπάρχει πολυδιοκτησία. Οκ, προχωράμε. Ρίχνει μια ποινή αφαίρεση βαθμών τώρα. Οκ. Του χρόνου τι γίνεται? Με δεδομένο ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν δέχεται ότι υπάρχει πολυδιοκτησία. Τα χαρτιά τους θα μείνουν ως έχουν. Τα χαρτιά τους θα μείνουν ως έχουν. Του χρόνου θα έχουμε πάλι αφαίρεση βαθμών. Έχει γίνοντας το πρωτάθλημα. Του παραχρόνου. Από την άλλη όμως, με δεδομένο ότι απαγορεύεται η πολυδιοκτησία. Όταν μιλάμε για μια απλή αφαίρεση βαθμών, θα μπορούσε λοιπόν ο καθένας θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μεσού στη σεζόν και ανάλογα πώς πάνε τα αποτελέσματα. Νομίζω ένα τέτοιο παράδειγμα έδωσε αρκετά επιτυχημένο ο κύριος Κούγιας χθες. Και θα γίνει μια κατάσταση που θα είναι εκτός ελέγχου. Η νομοθεσία είναι φτιαγμένη χωρίς να έχει λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες του ποδοσφαίρου. Χωρίς επί της ουσίας να δίνει λύση στο πρόβλημα. Η λύση στο πρόβλημα είναι διαφάνεια. Εφόσον υπάρχουν παραβάσεις, σκληρότατες τιμωρίες, αλλά να μην υπάρχουν σκιές. Η κυβέρνηση αυτή, γιατί επειδή θέλει να εξυπηρετήσει φίλους και εκλεκτούς, θέλει να εξυπηρετήσει συμφέροντα και θέλει να τα έχει καλά και να κάνει δημόσια.
Τι εννοείται δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή με αυτή την απόφαση εξυπηρετεί κάποιες συμφέροντα?
Με αυτούς που δώσανε μάχη για να τη φέρουν στην εξουσία, λοιπόν, αν δεν σπάσει αυγά δεν μπορεί να προχωρήσει. Αν δεν σπάσει αυγά θα βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και εάν για ένα τόσο υποδεέστερο και υποσιώδες ζήτημα όπως είναι το ποδόσφαιρο, στην πρώτη κρίση η κυβέρνηση λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και νομοθετεί σε κατάσταση πανικού, Θεός φυλάξει, μη συμβεί και χρειαστεί να διαχειριστεί ένα σοβαρότερο ζήτημα.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Βασιλιάδη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Σε ένα μικρό διάλειμμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.